Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад санкцыяў еўразвязу нечакана пацярпелі беларускія біятланісты, якія цяпер не могуць набыць патрэбных патронаў для сваёй зброі. Ад 15 лютага перасталі дзейнічаць забароны на вываз фізічнымі асобамі спажывецкіх тавараў за межы мытнага саюзу. Аднак засталіся абмежаванні на вываз аўтамабільнага паліва.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Ірану абвясцілі, што пачалі загрузку ядзернага паліва ў тэгеранскі даследчы рэактар. На цырымоніі прысутнічаў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад. Як паведамляе іранскае агенцтва ІРНА, кіраўнік дзяржавы асабіста загрузіў у рэактар паліўны стрыжань, упершыню выраблены ў Іране. Пачатак загрузкі рэактару супаў з абвяшчэннем іранскіх уладаў аб тым, што яны спыняюць экспарт нафты ў 6 краінаў еўрапейскага звязу – Нідэрланды, Іспанію, Італію, Францыю, Грэцыю і Партугалію. Паводле ўведзеных нядаўна санкцыяў еўразвязу, названыя краіны і самі мелі спыніць імпарт іранскай нафты, але гэты крок быў адкладзены да 1 ліпеня, каб даць магчымасць кампаніям атрымаць ужо закантрактаваныя аб'ёмы. У Расіі суд у Смаленску сёння адмяніў прысуд актывістцы руху «Іншая Расія» Таісі Осіпавай. Паведамляецца, што справа Осіпавай накіраваная на новы разгляд. Таісія Осіпава апынулася пад вартай у лістападзе 2010 году, калі падчас ператрусу, які праводзілі супрацоўнікі аддзелу па барацьбе з экстрэмізмам, у яе хаце былі знойдзеныя скруткі з невядомым рэчывам і пазначаныя грашовыя купюры. Цверджанне Осіпавай аб тым, што скруткі ёй падкінулі, следства і суд не пераканалі. 29 снежня мінулага году Заднепроўскі раённы суд гораду Смаленску пакараў Таісію Осіпаву 10 гадамі пазбаўлення волі з адбываннем тэрміну ў калоніі агульнага рэжыму за незаконны збыт наркатычных сродкаў у асабліва буйным памеры. Прыхільнікі Осіпавай перакананыя, што справа супраць яе была сфабрыкаваная з мэтай ціску на яе мужа, аднаго з лідараў іншай Расіі Сергія Фомченкава. Справа Осіпавай атрымала шырокі грамадскі рэзананс. На працягу ўсяго працэсу актывісты іншай Расіі ладзілі ў Смаленску акцыі на яе падтрымку. Пасля прысуду рухі салідарнасці іншая Расія правялі акцыю ў Маскве, якую разагнала паліцыя. Працягваем навіны. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад прызначыў на 26 лютага рэферэндум па новай канстытуцыі краіны, паведаміла сёння сырыйскае дзяржаўнае тэлебачанне. Прыняцце новай канстытуцыі, якая пашырае правы парламенту і робіць больш свабоднымі выбары ў Сырыі, было адным з галоўных абяцанняў Асада, дадзеных ім па ціскам апазіцыі і сусветнай супольнасці. Беспарадкі ў Сырыі не спыняюцца ўжо амаль год. Загінулі тысячы людзей. У апошнія дні ізноў абвастрылася сітуацыя ў раёне гарадоў Хомс і Хама, асноўных эпіцэнтраў супраціву супраць рэжыму Асада. Сёння паступілі паведамленні аб новых сутыкненнях у Хаме і выбуху буйнога нафтаправоду пад Хомсам. Акрамя таго, баі ідуць у адным з прымесцяў Дамаску. Урадавыя войскі ўжываюць бронетэхніку і мінамёты. Міхаіл Хадаркоўскі не мае намеру ізноў прасіць умоўна датэрміновага вызвалення. Аб гэтым паведаміў сёння адвакат Вадзім Клювгант, які сустрэўся са сваім падабаронным у калоніі. Паводле Клювганда абарона найбліжэйшым часам накіруе Верхоўны суд Расіі скаргу на прысуд па другой справе экс-кіраўніка ЮКАСу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну.